Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda omikron hadiseleriniň mewjudlygynyň arasynda ýurdun etady karantin zorluklary hem ýerleşýän Lewap vilayaty karantina ýapyldy. Bu wagtda ýerli häkimetler Türkmenistanyň beýleki künjeklerinden ýurdun Gündogur vilayatyna aşmak isleýän raýatlara habar berýärler.
Daşodyn Lewaba gitmek üçin soralýan COVID-19 kepilnamasyny almagy baranymda olar ilki ýörite düzülen topordan degişli resmi nama almalydygmy, diňe şondan soňra barlygdan geçip biljekdigimi aýtdylar. Ol topor içerki migrasiýa diýilip atlandyrylýar olar Lewaba näme maksat bilen barlyanlygy, haýsy salgyda wagtlaýyn durulýacakdygy bilen gyzyklanyp bu maglumatlary kompýutere girdiýärler.
Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Daşowly ýaşajylaryň biri 27 ýanwarda habarçymyz gurrun verdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli adynyň Leyla diýilip ütgüdilip tutulmagyny, şeýlede şahsyýetini aýan edip biljek beýleki jikmejik maglumatlaryň hem aýan edilmezligini soran söhbetdeşimiz içerki migrasiýa diýilen toparyň resmiýlerinden onuň arzasyny ret edendiklerini bellidi.
Olar maňa Lewap karantina ýapyldy, bar öýüňe gaýt, ýagdaý gowlaşsa şonda gidersiň diýip haýwatly gowup diýenýäli iýdime gaýtardylar. Ikiçek söhbetdeşlikde resmiýleriň biri häzir Lewaba diňe iş zerurlygy ýa-da ýakyn hossarlaryň biriniň ýogulan halatynda gitmäge ruhsat berilýänligini aýtdy. Ol daşowdan Lewaba gitmek isleýänleriň 80% töwereginiň iýdine gaýtarylýanlygyny hem aýtdy.
Diýip türkmen awady söwda maksady bilen gitmek isleýän 40 ýaşlarındaky Leyla gurrun berdi. Habarçylarymyz soňky günlerde ýurdun günorta Maru vilayatynda hem Lewaba aşmak üçin resmi ruhsatnamany almagy barýanlaryňda bu täze talap bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny we goňşy vilayata göwürilmeýändiklerini belleýärler. Koronavirus pandemiýasynyň ýeki hadisesini hem resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri bu ornuşdurylan täze çäklendirji düzünler barada hem açyk maglumat bermeýärler. Azatlygyň dowamly finansyklaryna garamazdan ýurdun degişli häkimlikleri, şeýlede taglyk saklaýş idaralary ýurdun tutuş bir welaýatynyň karantina alynandygy baradaky maglumaty ne tasdiklediler, ne de inkar etdiler. Bu soňky düzgün ýurtda koronavirusyň omikron hadiseleriniň gözgörtüli köpelýändigi baradaky tutup çykýan maglumatlaryň fonunda türkmen häkimetleriniň çäklendirji pitiklenme çäklerini güýçlendiren döwrüne gabat geldi. Leyla Odol Daşowuldan türkmen awady hep dedi bir gezek amala asyrylan howa gatnawynyň hem ýatyrylandygyny, Lewabyň dolandyryş merkezine resmi ýagdaýda aşmak isleýänleriň ilki Kerkiniň aeroportuna uçup, sol ýerden hem soňu bilen 200 km ýolu ulagda geçmeli bolýandyklaryny aýtdy.
Indi resmi ruhsatnamanyň berilmeýänligi sebäpli köpler gumun üstü bilen bir kanun yollar bilen Lewaba aşşak olyarlar. Hususi taksiçiler bir tarapına adam başına 1000 manat sorayarlar. İyidine hem şonça verip kaytmalı ama bu hem hopli. Kek halatlarda ulağ çölde çaga batıp kalyar. Kek halatlarda da polisiye reyit geçiriyar. Bu yerdeki resmiler Lewabın çaginde ruhsat naması ele düşönlörün coğapkarçılığı çekilecektiği bilen hem hayvat atyarlar.
Dip Daşowly Leyla habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda habarçylarymyz soňky günlerde Lewapdan hem ýurdun beýleki künjeklerini, hususan da paýtagtda gitmek isleýänlerinde uly bökdenstikleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýdýarlar.
Lewapdan Askawada gitmek üçin resmi ruhsat almak, Abasa gitmek üçin green card alany döwünli. Indi pandemiýany bahane edip diňe bir Lewabyň däl, hem beýleki sebitleriň ýaşaýjylaryny hem paýtagta getirmelik tapşyrylypdyr.
Diýip türkmen awadynyň ýaşaýjylarynyň biri 27 ýanwarda habarçymyza aýtdy. Munun bilen baglalykda azatlyk geçen hepdäniň aýagynda Aşgabat şäheriniň we Ahal vilayatynyň häkimetleriniň beýleki vilayatlardan sebite gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan ýerlerini iýip paslandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 26-njy maddasynda her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin gezmäge we ýaşajyk ýerini taýlap almagy hukugynyň bardygy, şeýlede aýry-aýry ýerleriň çäklerine girmegiň, sol ýerlerde gezmegiň çäklendirilmegi diňe kanun etasynda kesitlenip bilinjekdigi aýdylýar. Emma Türkmenistan çağında koronavirus pandemiyasının yeke yağdayını hem ikrar etmeyen Türkmen hakimetleri, sivitari hareketlerin dolu çaklendirilmegini esaslandıryan kanuni esasları ilat köpçülüğüne yetirmeyarlar. Umuman bu uğurdaki işler varada dımışlığı saklayarlar. Azatlığın bununla bağlılıktaki suvarlarına hem cevap vermekten yüzüvriyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şehrinde ve Lebap vilayetinde koronavirusun omikron görünüşü mevcuyar. Bu keselçilik esasan çağaların arasında giyinden yayrayar. Bunun bilen bağlı Lebap'ın etrap keselhanaları ve Aşgabat'ın çoğunluğdaki yokunç keseller hastahanası nesalardan doldu ve sırkovları kabul etmeyi besetti. Bu aralıkta Lebap'ın hakimiyetleri sağlık işyerlerine sırları eşer etmezlik baradaki yürüyte dilhata gol çekmeye mecbur ediyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta koronavirüsün hasaba alınandığını henüz de ikrar etmeyer. Bu yağdaylar varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabat'tan ve Lebap'tan mağlumat beriyerler. Aşgabat'ta haberçimizin mağlumatlarına göre paytaxtta virüsün omikron görünüşünün ikinci tolkunu giyinden yayrayar. Çoğunluğdaki yokunç keteller hastahanası koronavirüs yokuşun nesalardan doldu. Hedirki vaxtta esasan çağalar bu virüsülen keteleyerler. Oların beden temperaturaları aşı yokurlanıp iç geçme sede var olyarlar deyip haberçimiz anonim şertte söhbetteş olan bir sağlık işyerinin sözlerini titirledi. Lebap'ta haberçimiz virüsün bu velayette de mevcut yendiğine, hususan da Türkmenabat şehrinde ve Sayat hemde Farab etraplarında yiti respirator keselçiliği ile keselleyen mektep okuçlarının sahanının göz örtülü köpelendiğine diyar.
Hedir Sayat ve Farab etraplarına kastahanaların çağalar ve yokunç keselliler bölümlerine yeri yok. Lokmanlar dine viruslara karşı dermanları yazıp nesal çağaları öylerine uğra diyarlar.
Deyip anonim şertte söhbetteş olan yerli sağlık işyeri 26 yanvarda haberçimize beren mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre keselçiliğin yitileşen görünüşünden ecir çekyen çağalar intensiv beceri üçün niyetlenen encamlar bilen üpçün edilen yürüyte otoğlara yerleştirilyer.
Farabın keselhanasında bu encamlar yeterlik muktarda bolmansan ağır sırkovlar yürüyte yollanma bilen velayet hastahanasını iverliyer.
Deyip sağlık işyeri belledi. Şol bir vaxta haberçimiz bilen söhbetdeş olan Lukmanların ençemesi özlerinin mektep okuçlarına koronavirus diagnozunu koymak belledi dursun. Hatta bu barada gurrun etmeye de korkuyandığına diyar. Virüs ile keserlen çağların resmi namalarında onların grive yoluğandıklarını görkü diyarız deyip sağlık işyeri belledi. Lukmanların sözlerine göre bu korka ve bu hili sağlık neticesinin görküzülmeğine hakimiyetlerin sağlık işyerlerine ediyen sonku basışları sebep bolyar. Hedir hakimiyetler sağlık işyerlerine sırları eşer etmedilik baradakı yürüte dilhata gol çekmeye mecbur ediyar.
Bu çareleri 25. yanvarda girişildi. Bundan ön bu hil dilhata dine harbalar gol çekiyardılar. Bu çare yurtta koronavirüsün, hususan onun omikron görünüşünün yayrayan varadakı mağlumatların dışarı yurt havar teristelerine peyda olmağının önün alma üçün edilen tağırlarların bir bölüğü.
Deyip sağlık işyeri aytdı. Azatlığın Aşgabat'ın ve Lebap'ın sağlık edaralarına can edip Türkmen resmilerinden yokunç keselin yayramağı ve ona karşı alınıp barlayan görüş var da koşmaça mağlumat almak sinanışıkları hedirlikçe netice vermeyer. Haberçimiz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Faraplı ve Sayatlı bilim işyerleri keselçiliğin artyandığı sebeple mekteplerde mart ayına çenli dinç alış ıglan edilmeyin
gitmeginin ehtimaldygyny hem aýtdylar. Adatlyk bu barada Lebap vilayat we Etrap bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Muňa garamadan 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girdildi. Badırlar, sövda merkezleri, hizmet ediş kerhanaları, dinçalış ve güymünce deshaları yapıldı. Şeylede yurt içindeki uçuşlar çeklendirilip, yollara gözükçülük güçlendirildi. Bunun bilen bir vaxta yurtta ilata sancım etmek işleri güçlü depkinde devam ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň özü boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 14 gün bäri Istanbulyň howa menzilinde otyr. Ol watanyna dolanmak üçin mümkinçiligi garaşýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda 2 ýyla golaý wagt bäri adaty uçar gatnaw bolmasa-da türkmen ýaşulysy umydyny ýitirmeýär. Azatlyk Radiosy Ibrahim Begjanow bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy. Ýaşuly Ibrahim Begjanow çykkynsyzlykdan aýroportda bolmagy mezwurdugyny aýdýar.
Men şu ýanwaryň 14-nde çykdym da, 14-nden başlap şu wagta çelli aýroportda, şu Istanbul aýroportunda. Gidere ýerim ýok bolmasa, şu üçinde idare edip.
Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda adaty uçar gatnaw we koronavirus pandemiýasy zerarly 2 ýyla golaý wagt bäri ýok. Şeýle de bolsa Istanbulyň aýroportunda galýan türkmen ýaşulysy umydyny elden bermeýär we öz hereketiniň çykkynsyz ýagdaýdaky beýleki adamlaryň hem öz kynçylyklaryny açyk beýan etmegine iterge berjegine garaşýar.
Umytlygyş käbä ýeter diýe. Umydym mı, arzuwym mı, halkym bir toplaşyp bir birleşip bir agzybylykda bir salamyzy öz watanyna dolanmak külkülüne düşüp barabyr her kim bir toplansa mena gitip bolar diýip barar anamam bada
Ibrahim Begjanow öz ýagdaýy barada sosial media arkaly habar ýaýrady problema köpçüligiň önüne çekmäge inançar Şeripol türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň aladasyny edip başlamagyna umyt baglaýar Ýaşul Istanbulyň aeroportunda gapdalynda oturan başga döwletleriň raýatlarynyň ýagdaýyny mysal getirýär we olaryň problemalaryna resmiýler tarapyndan gysga wagtda üns berilendigini bellýär
Ona başga döwletden ene bir iki gün ýatdylar ne Gıyıklık turuptu ustada var. So doğuk TV yürütmeyi sebepli homolyoklar uçmağa hiç il mümkünçilik olmazsan bir tok tutuldu da sonunu gıyırsıktı ola son adımları var. Şunlardan talep et. Şun devleti iyiyem şunları köşüştürüp ama polisle dil bilin Şulon talaplaryny berja etmek bilen bolup iýem ýola goýýarlar.
Ibrahim Begjanow Türkiýe iş gözläp 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda baryptyr. Ol indi agyr işde işlemäge saglyk mümkinçiliginiň ýokdugyny görnüýärdi.
Men diňe maksadym ýollary açyp da bir birlikde bir adamyň bir iň gynçylykly döwürde de bara bir watan isleýär da watanly barmagyny bir şeýle bir wagt geçdi da bir garaşyp garaşyp konsullara da onun inevalar, sinevalar oturmaz, novatımız nire gitti, nire seyredilmeyemi, seyredilmeyemi onu bir belli bir havar alıp bilmezsen onu. Bar öz fikrim boyunca varmağa yerim olmazsan işten bir, güçten bir ağlaş kalın diysen olacak.
İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen yaşulusu gidere yerinin yoktuğuna edip Türkmenistan'ı gaitmağa mümkinçilik döreyençe aeroportta oturmak çıdığını malum etdi. Türkmenistan yurdun ilatının migrasiya derecesini vurkuzayan resmi statistikanı çav etmeyer. Şeride olsa Türkiye, Türkmen rayatlarına vizasız olan üçin Türkmenistanların en köp yurduna örüldü. Türkiye'nin migrasiya gulluğunun resmi statistikasına göre 2021 yılda yurtta kanun esasda yaşayış ruhsatı bilen yaşayan Türkmenistanlıların sani 117905 adam deyilip görgüzüldü sençiler. Türkiye'de kanunu ya da bir kanun esasında yaşayan Türkmenistanlıların hakiki sanının yüzlerçi mündün geçenliğine ediyarlar. Türkmenistan daşar yurtlara adatı hova katına 2020 yılın 17. Martında betedendi. Yurdun daşında kalan rayatlar yarım yılın devamında yurduna kayıtmak mümkinçiliğinden dolu mahrum bolupdi. Yurdun daşındaki rayatlar üçin Türkmenistan'a kayıtmak mümkinçiliği ilkinci edek şol yılın avgust ayında dörödi. Türkmen hükümeti yöriti uçarları kurap başladı ama bir kayda bir edek kuralyan uçarlar bar olan talabı kanaatlandırmayar. 2020 yılın avgust ayından veri Orsiyet'ten, Belarus'tan, Hindistan'dan, Özbekistan'dan, Türkiye'den, Tatarstan'dan ve beylikli yurtlardan Türkmen rayatlar. Hayatlarını getirme için onlarca yürüyte uçarga tınavı kuruldu. Daşar yurtlarda yaşayan Türkmen rayetleri, Türkmen hükümetinin kurayan yürüyte uçarlarına minme için ilçihanaların üstü bilen düzülen sanavlara yazılmalı olaylar. Hususan da Türkiye'de yaşayan Türkmen rayetleri, konsolluğun üstü bilen yürüdülen sanavlardaki nuvutlarının bir yılın devamında öne süyüşmeyenliğini gurrun veriyarlar. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve beylikli yurtlarındaki ilçihanaları ve konsulhanaları, Türkmenistan'ı kuralayan uçarlar ve Türkmen rayatlarının daşar yurtlardaki yağdayı var adam resmi komentari vermekten saklanıyorlar.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu Siz Xabarlar gündeligimizde dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti çarşamba günü geçirilen iş maslahatında milli pulun satın alıcılığı ukibini berkitmeğin devletin pul kar siyasatının esası maksadı olmalıdığını belledi. Bu arada Business.com neşri xabar veriyor. Hem Türkmenistan'ın çaveden resmi sanları bu yılın bütün Dünya Bankı'nın global iktisadi perspektivalar hesabatında oran almacağı mengdiyar. Yurdun bank ulgamının iyişini bundan beylekte kemilleştirmeğe bağışlanan iyiş maslahatına gözökçülük ediyen orın basarları Mali ve İktisadi Ministri bank düzümlerinin yol başçıları katnaştılar. Mali ve İktisadiyet Ministri Muhammed Geldi Serdarov'ın mayı koyumların müçverini arttırmak oyunca alınıp barlayan iyişleri Merkezi Bank'ın başlığı Kadir Geldi Muşşikov geçen yılda alınıp barlan işlerin neticeleri hem de 2022 yılda meyilleştirilen çareler var da hatavat verdi. Kurvan Gulberdi Muhammedov iktisadi özüşün yeterlik derecede yokarı ve durnuklu olmağının üpçün edilenliğini belli. Bu görközücüğünün geçen yılın neticeleri önce 6.12% den olanlığına etti. Maslahatın devamında pulun hem işe kadalı hareket etmelidigi nıqtaldı. Hedirki vaxtı Merkezi Bankın ve Tutuş Bank ulgamının esası vezipesi iqtisadiyetimizde pulun ekvivalentini saklamaktan ve buğurdaki yağdayları hem işe gözökçülük etmekten ibaret deyip prezident aytti. Şunun bilen bağlılıkta Halkara Maliye Daraları ayratında Halkara Maliye Fondi, Bütün Dünya Bank Toplumu, Aziyanın Ötüş Bankı ve Beylaki Maliye Daraları bilen işçen hizmettaşlık edilmelidigi nıqtaldı. Ema Muğaramaz'dan Bütün Dünya Bankı Türkmenistan'ı şu yılın yanvarında tapxır ikinci gedek global iktisadi perspektivalar hatavatından çıkardı. Azatlık Radyosu'nun geçen yılda haber verişiyle Bütün Dünya Bankı global iktisadi perspektivalar adlı son hatavatında ıhtıvarlı mağlumatların yoktuğu sebeple Türkmenistan'ı hatavatından çıkardı. Esaslandırılan hildeki ıhtıvarlı mağlumatların yokluğu sebeple Bütün Dünya Bankı hazırkı vaqtda Türkmenistan ve Venezuela önçükte sadi önüm girdici ya da ötüş mağlumatlarını çav etmeyer Türkmenistan ve Venezuela makrıkta sadi agregatlardan ayrılıyar deyip hatavat taydildi. Yatlıtsak, bundan ozal Halkara Valuta Fondu hem aprelde Türkmen hükümetinin resmi statistiki sanlarını ulanmağı bet edip de pul gaznası dünya iktisadiyetinin ötüş perspektivaları adlı sonkı hatavatında Cemi Çerke önümün ötüş derecesi önce Türkmenistan'ın hödürleyen sahanlarını ulanmadı.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Efirde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Kazakstanyň kanun çykarjylary belli bir derejede öňkü liderin başgarasynyň toplan ummasy baýlygy esasynda mewjan gahar gadap bilen baglykda dören we ýurdu gaplap alan ganly protestlerden soň öňkü prezident Nursultan Nazarbayew berilen ömürlik artykmaçlyklaryň köpüsiniň ýatyrylmagyny teklip etdiler. Kazak parlamentinin yokorku palatası olan Senat 27 yanvarda aşakı palatanın önkü prezidenti tesirli hopsuzluk genişinin ve Kazakistan'ın halk assembleyesinin ömürlük başlı olmak hukukundan mahrum etmek varadaki teklifini tasdikledi. Şeyle de Senat bu teklifi Nazarbayev Kazakistan'ın içeri ve dışarı siyasetinin ehli uğurlarını ömürlük kutkoşturmak hukukundan mahrum etmek varadaki teklifi koştu. Nazarbayev 2019 ýylyň mart aýynda wezipesinden çekilýändigini we orunny Tokayev galdyrýandygyny ygran edenden soň döwlet ýolbaşçysy bolan wagtynda özüni ömürlik diýilip berilen çäksiz ygtyýarlyklardan milletiň lideri bolmagyndan peýdalanyp Newtowa ýurtda özüniň olan bar bolan siýasy täsiriniň köpüsini saklap galdy. Emma şu ayın başında Uzoktaki Janöden şehrinde yangıt sahalarının birden yokorlanmağı sebeple başlanan protestler yurdun çar küncağını kapla varlı ve köçen ağileliklerine bildirilen kahar gadap esasan Kazakistan'ı 1989 yılla nöerde olanran Nursultan Nazarbayev'a gönüktürüldü. Tokayev 11 yanvarda Nazarbayev'i ilkinci gedek açısan tankıyt eden günü Odorku prezidentin yolbaşılığında Kazakistan'ı ören gov giyirdecilik kerhanaların ve asavay adamların peyda olanlığını. İnni yönöke adamların hem özlerine düşen hakları almağına vaktın gelenliğine etti. Sonun veri Nazarbayev'in öz resmi gözipelerini yitiriyen yakın karınlaşlarının sahanı köpölüp, hükümet önkü prezidentin giyin eyroğlu maskalak dağlarının eğilen yerlerini arasalamak, kek halatı olori tutsak asın almak çarelerini görüyer. Tokayev yurdu kaplav olan protestler valtını çıkış edip hiç il cikmeciklığı girmeyen Müngörçe taşarı yurtlu terroristin Merkez Aziya devletinin sögda payitahtı Almaty şehrine hücum edenliğini öngötürdü. Soňol bu aýyplamany ortyatym ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk güýçlerinin goşunlaryny ýurda kömege çagyrmak kararyny delillendirmek üçin ulandy. Kömege gelen harby bölümler resmi maglumata görä Kazakstany geçen hepde terk etdi. Resmiler bu düzgünçülükleri gönü gatnaşan terroristler barada ne subutnama görkezdi, ne dolaryň nähil talapları öňe sürenligini aýtdy. Kazakstanyň häkimetleri bir düzgünçülüklerde 227 adamın ölenligini şol sanly 19 hukuk goraýjy ofisleriň ýok olanlygyny 12 000 adamın tutsak edilenligini aýtdy. Bir düzgünçülük wagtynda onlar çadamın dereksiz itmegi bilen baglykda adam hukuklaryny goraýjy toparlar hilak bolanlaryň sanynyň aýdylşyndan has köp bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Tokayev gün atı öldürmek buyruğunu verenden son polisi ve harular tarafından atılı öldürülen ya yiten adamların arasında getirilen delillere layıklıkta parahat demonstrasyacıların ve protestlere katlaşmadık asuda adamların hem bolonluğu belli oluyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.